Асқар таудай биіксің, нағыз батыр тұлғасың. Қиындыққа мойымай, бізге әркез қорғансың. Бейнетіңді тоқтатпай, қиындығын білдірмей. Бірақ бізге күлкіңді, жылуыңды сыйлайсың. Әке, әке, жан әке, жүрегімде сен әке. Әкем тұлға мен үшін, әкем үлгі мәңгіге. Әке, әке, асқарым, ақылыңды тыңдадым. Бар әлемге жар салып, әкеме шын мақтандым. Баталарың жол ашар, ақ тілегіңден болар. Мен сүрінсем өмірде, сенің сөзің ем болар. Аямайтын ақылы жүрегіме жақынның, мен үшін ең мықты жан. Әке менің батырым, әке, әке, жан әке.